Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. 1953. godine na današnji dan preminuo je Sergej Prokofjev, jedan od velike četvorice ruskih kompozitora koji su snažno obeležili čitav 20. vek. U vremenu muzike koje smo posvetili ovom velikanu, sa vama će biti Ivana Komadina. prvi stav druge svite iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, koji ste upravo čuli u interpretaciji Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Ricarda Mutija, nosi naziv Montegi i Capuleti. Muzička tema ovog stava verovatno je najpoznatija melodija Sergeja Prokofjeva. Njegova literarna osnova pak možda je dobra simbolička ilustracija životne sudbine ovog autora, kome smo posvetili današnje Vreme muzike. U životu Sergeja Prokofjeva Julija je naravno bila muzika. Montegi i Capuleti, među kojima se našao, vodili su svoj ideološki rat preko njegovih leđa, ometajući ga u komponovanju jedinoj delatnosti kojom je želeo da se bavi. Strast kojom je bio vezan za muziku možda se najviše vidi iz njegovih reči na samrtničkoj postelji. On koji je iza sebe ostavio više od 130 izuzetno obimnih dela, žalio je umirući: ja sam morao da komponujem mnogo više muzike. Prokofjev, Rahmanjinov, Stravinski i Šostaković nisu za stoljeće kome su dali pečat vezani isključivo svojom muzikom. Njihove pojedinačne sudbine, uslovljene talentima sa kojima su rođeni i koje su morali da i žive, podjednako su bile određene surovim i složenim vremenom u kojem su živjeli. Stravinski i Rahmanjinov su makar imali tu sreću da na vreme shvate da je svet onako suviše mali za njih, te su se otisnuli u njega, zaviseći samo od sopstvene snalažljivosti. Prokofjev i Šostaković pak vezali su svoje sudbine za Sovjetski savez i svu dramu koju je ta ogromna zemlja proživljavala decenijama, provodeći život u neprestanim smenama uloga heroja i otpadnika. Mada surovije kažnjevan, Šostaković u tim otpadničkim razdobljima stekao orol mučenika. Prokofjev je pak ostao enigma, pomalo suzdržan u nastupu, držeći se po strani od svih zbivanja, okrenut samo muzici. On je pred savremenicima, kao i pred biografima, uspeo da sakrije svoju najveću tajnu. Da li ga je išta izuzev njegove muzike doticalo i interesovalo? Da li je bio samo neverovatno talentovan i neverovatno naivan? Duh tragično zalutao u pogrešno vreme i pogrešno mesto, ili mudrac koji je znao da sve svoje snage mora da čuva isključivo za muziku? Sergej Prokofjev je svoju prvu kompoziciju za klavir napisao kada mu je bilo 5 godina, celu operu sa 8. Izvanredno je svirao klavir i već sa 13 bio primljen na konzervatorijum u Sankt Petersburgu, kada je diplomirao 7 godina kasnije, izvodeći svoj prvi klavirski koncert, ovenčan je Rubinštajnovom nagradom. Drugi stav ovog koncerta upravo smo čuli u interpretaciji Jevgenija Kisina i orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Klaudija Abada. Uspjeh diplomskog ispita Sergeja Prokofjeva, kao ni najveći broj njegovih izlazaka u javnost tokom narednih 40 godina, nije mogao da prođe nepomućeno. Učmala muzička sredina tadašnjeg Sankt Petersburga, koja se davila u posljednjim izdisajima 19-vekovne nacionalne škole, nije bila mesto koje je moglo da oseti vibracije koje su stigle od ovog mladog genija. Udarac u lice javnom ukusu bio je najčešći komentar neprijateljski nastrojenih kritičara koji su uživali da citiraju ovaj naslov futurističkog manifesta koji je tih dana objavio njegov prijatelj Vladimir Majakovski. No, tek je premijerno izvođenje drugog klavirskog koncerta godinu dana kasnije bilo pravi fijasko. Jedan hroničar pokušao je da dočara atmosferu te večeri. Publika ne zna šta da misli o ovoj muzici, čuju se samo nerazgovetna mrmljanja. Jedan par ustaje i beži prema izlazu, sala se prazni, publika je skandalizovana, većina zviždi. Opšte je mišljenje da je ova muzika sposobna da dovede do ludila. To nakazno čudo opšteg mišljenja, koje se tako silovito svalilo na leđa tada 20-godišnjeg Prokofjeva, ostalo je na njegovim ramenima čitavog života. Kakvu god čudesnu muziku da je stvarao, iznenada bi se našao neko ko bi se pobunio u ime svih, naroda, radničke klase, pristojne koncertne publike. Sasvim je verovatno da je Prokofjev isprava uživao u tome. Biti nevaljao i provocirati učmalu sredinu za njega je po svoj prilici bilo skoro podjednako uzbudljivo kao i pisati muziku. Nekoliko decenija kasnije, do duše, rizik provociranja poneće preveliku cenu, onu koja je mogla da košta i glave, a njegova spremnost da se usprotivi posustaće po težinom pretnji. Muzika koju je stvarao na mnoge načine svedoči o posljedicama lomova u duši jednog senzibilnog stvaraoca. Takvo svedočenje pruža i jedno od njegovih posljednjih dela, koncertantna simfonija za violončelo i orkestar posvećena Mstislavu Rostropoviću, koju je premijerno izveo 18. februara 1952. godine. U njegovu interpretaciju u nastavku Vremena muzike slušamo završni treći stav Andante con moto na snimku ostvarenom 1957. godine u Moskvi sa orkestrom Moskovske filharmonije i dirigentom Kurtom Zanderlingom. ovo treći stav koncertante simfonije za violončelo i orkestar opus 125 Sergeja Prokofjeva, autora kome smo posvetili ovo vreme muzike. Čuli ste ga u interpretaciji orkestra Moskovske filharmonije, dirigenta Kurta Zanderlinga i umetnika kome je ovo delo posvećeno, odanog autorovog prijatelja, violončeliste Mstislava Rostropovića. Nevolje koje je Prokofjev imao sa kritičarima nisu bile ograničene samo na Sovjetski savez. Kao što smo pomenuli, i u vreme carske Rusije njegovi oponenti retko su bili u stanju da prepoznaju kakvu veličinu imaju pred sobom. Problemi su se nastavili i kada je 1918. godine dospeo u Sjedinjene Američke Države. Nakon uspeha na njujorškom debiju, klavirskom recitalu održanom u novembru 1918. godine, dobio je poručbinu od Čikaške operske kompanije da za njih napiše operu Zaljubljenu tri naranče. 30. decembra 1921. kritičar Edward Moore iz Chicago Tribuna izvestio je nakon premijere svoje čitaoce: "Posle intenzivnog proučavanja i upornog prisustvovanja probama, uspeo sam da detektujem početak dve melodije. Sve drugo izgleda kao da je nastalo tako što je gospodin Prokofjev granatom razneo neku partituru, a onda zapisao note onako kako su se nakon toga raspršile po obližnjem zidu." Srećna okolnost za Prokofjeva u to vreme bila je da je dve nedelje ranije u istom gradu doživeo i veliki uspeh. Premijerno izveo svoj treći klavirski koncert, delo čije su ga teme zaokupljale čitavu deceniju. Sasvim neobičajno za njega, čija je mašta vrvela od melodijskih ideja koje su prestizale jedna drugu, u ovom slučaju godinama je strpljivo beležio sve motivske materijale koji su se slivali u jednom smeru. Od tih skice preko leta 1921. paralelno sa radom na operi napisao koncert koji će postati njegovo najbolje prihvaćeno i najčešće izvođeno delo. U nastavku Vremena muzike mi ćemo čuti prvi stav tog koncerta u tumačenju Vladimira Aškenazija i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Andreja Prevena.
Thank you.
treći klavirski koncert Sergeja Prokofjeva, čiji smo prvi stav upravo čuli u interpretaciji Vladimira Aškenazija i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Andreja Prevena, obezbedio je svom autoru početkom 20. godina prošlog veka status jedne od najvećih kompozitorskih zvezda. Nakon lutanja po svetu, shvativši da se prilike u Rusiji još nisu sredile, oktobra 1923. godine skrasio se u Parizu i tu proveo narednih 10 godina. Taj period doneo mu je svetsku slavu i status jednog od najsnažnijih, najoriginalnijih i najprovokativnijih kompozitora tog vremena. Međutim, ni njegova domovina ga nije zaboravila. Izveštaje o njegovim uspesima redovno su se pojavljivali u sovjetskoj štampi, objavljivane su mu partiture, a sovjetski kritičari se utrkivali ko će više doprineti laskanju i proglašavanju Prokofjeva za najvećeg ruskog kompozitora. Kada je 1927. došao u Rusiju na tromesečnu posetu, dočekan je kao heroj. Kada se vratio u Pariz, uspeh koji je imao na zapadu više mu se nije činio tako blistav. Nezadovoljstvo koje ga je nagrizalo dovelo je 1936. godine do povratka u domovinu. Teško da je mogao da izabere gore vreme da se vrati. Iste godine u Pravdi je usledio napad na Šostakovića, kojim je svim umetnicima stavljeno na znanje da od sada država diktira umetnicima šta jeste, a šta nije prihvatljivo. Šostaković je bukvalno strahovao za život. Godine koje je Prokofjev proveo u inostranstvu doprinele su tome da postane objekat sumnji. Njegova veličanstvena kantata za 20-godišnjicu oktobarske revolucije bila je povučena iz političkih razloga, sve do muzike za Eisensteinov film Aleksandar Nevski 1938. Njegov najveći uspeh bila je dečija muzika Peća i Vuk. Kada je 1941. godine izbio rat, to je paradoksalno ponudilo neku vrstu utehe nakon košmara sa kraja 30-ih. Patriotizam je postao preovlađujući duh tog vremena, a on se najednom mogao izraziti u širokoj skali i sa nepatvorenom iskrenošću, kao što je to Prokofjev uspeo u Petoj simfoniji i operi Rat i mir. Njegova sedma klavirska sonata Stalingrad čak mu je po prvi put donela Staljinovu nagradu 1943. Prokofjev je poverovao da konačno može da se opusti. Čak se vratio i skicama za balet Pepeljuga, koji je uoči rata 1940. počeo da radi po poručbini teatra Kirov. Završio je balet 1944. a njegova premijera održana je sledeće godine u novembru, ne na Kirovu, nego na sceni Moskovskog Boljšoj teatra. Pepeljugu je igrala Galina Uljanova. Bio je to trijumf, tim veći što se radilo o jednoj izrazito kosmopolitskoj muzici. Zastaćemo sada da čujemo posljednji Pepeljugin valcer pred ponoć iz tog baleta u interpretaciji Klivnenskog orkestra i Vladimira Aškenazija, ovog puta kao dirigenta. Thank you. Uspeh koji je Sergej Prokofjev, autor kome smo posvetili današnje vreme muzike, imao 1945. godine sa baletom Pepeljuga, nastavio se tokom naredne dve izvanrednim prijemom njegove pete i šeste simfonije. Međutim, 10. februara 1948. Centralni komitet Komunističke partije Sovjetskog saveza donio je proglas kojim se vodeći kompozitori osuđuju za dekadentni formalizam i cerebralizam. Napadnuti kompozitori nisu gubili vreme da pokušaju da se odbrane. Prokofjev je to učinio napisavši operu sa tematikom iz sovjetske svakodnevice Povest o pravom čoveku. Izvedena je na koncertu u Leningradu 1948. ali nije ispalo onako kako se autor nadao. 29. decembra 1948. nakon otrovnog napada na raspravi u Savezu kompozitora, Prokofjev je prognan iz javnog života. Stavljeno mu je do znanja da je njegova bivša supruga Lena Lubera, od koje se razveo još 1939. poslata u gulag kao talac njegovog dobrog vladanja. Jedini koji ga je posećivao u njegovoj dači bio je Mstislav Rostropović, koji je prkosio neizgovorenoj objavi društvene smrti. Prokofjeva. Veliki kompozitor je bukvalno gladovao. Rostropović mu je pomagao da zaradi prvi novac za hranu tako što je uz pomoć dvojice veoma uticajnih muzičara organizovao da se od Prokofjeva poruči uvertira susret Volge i Dona, koje je trebalo da proslavi Staljinovu megalomansku ideju o spajanju ove dve reke. Tri godine kasnije uspeo je čak da rehabilituje svoju poziciju u Sovjetskom savezu uz nekoliko prigodnih dela koje su mu početkom 51. donela još jednu Staljinovu nagradu. Rehabilitovanju sobstvene umetnosti vratio se partiturom koncertantne simfonije za violončelo i orkestar. Čak i kada je pisao prigodna dela, Prokofjev je uspevao da ostavi stranice vredne svog imena, o čemu, na primjer, svedoči ovaj kratki fragment iz uvertire Susret Volge i Dona koji slušamo u interpretaciji orkestra Filharmonije iz Sankt Petersburga pod upravom Vladimira Aškenazija. Je verovatno tajna kako je Sergej Prokofjev, pored svega što mu se dešavao, uspeo da u svim svojim delima očuva ne samo snažan autorski pečat, nego i nepatvorenu vedrinu. Možda se jedan od načina krije u ironiji kojom je natopljena svaka stranica njegove partiture. Mada je najveći deo istoričara muzike sklon da relativizuje njen značaj, svodeći je samo na jedan od upečatljivijih aspekata njegovog stila, teško je oteti se utisku da je upravo ironija bila ta koja je njegova pluća punila svežim vazduhom. Pohvala ironiji koju je Prudon ispisivao u svojoj zatorskoj ćeliji u Svetoj Pelagiji mogla bi se zato možda shvatiti i kao tajanstveni životni moto Sergeja Prokofjeva. Ironijo, prava sloboda, pisao je Prudon. Time oslobađaš želje za sticanjem vlasti, poštovanja rutine, sitničarstva navike, obmana kojima se politika služi, fanatizma reformatora, preterane vezanosti za ovaj veliki svet, samoobožavanja. Ti daruješ ljudsko slepoti, a draž ljubavi, trpeljivošću budiš ljubav prema bližnjem. Ti si utešila onog pravednika na umoru, kada je razapet na krstu počeo da moli za svoje dželate, oprosti im oče jer ne znaju šta čine. Ironijom sudbine, Sergej Prokofjev je napustio ovaj svet istog dana kao i Josif Isarionović Staljin, 5. marta 1953. godine. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg vremena muzike vratit ćemo se baletu Romeo i Julija kojim smo počeli emisiju. U interpretaciji Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Ricarda Mutija slušamo stav Julija kao mlada devojka. Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili Sergeju Prokofjevu. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.